Вы на хвалях Радіо Свабода у пражскай студыі Сергій Навумчык. Якія перадачы і тэмы прагучаць сёння ў нашым эфіры? У трайным удары. Ці скончыліся масавыя пратэсты? Якія формы яны могуць набыць? Ці патрэбная праца над памылкамі пратэснай кампаніі лютага і сакавіка? Чаму ракетны удар Злучаных Штатаў Амерыкі па сірыйскай авіябазе абвастрыў расійска-амерыканскія супярэчнасці? Наколькі імаверна размяшчэнне расійскіх ракетаў у Беларусі? І ў пражскім акцэнце. Якімі будуць міжнародныя наступствы амерыканскіх ракетных удараў па сірыйскіх войсках, што выйграла, а што прайграла Беларусь у выніку пагаднення, дасягнутага Лукашэнкам з Пуціным? Ці вырашыла гэта пагадненне ўсе праблемы ў двухбаковых адносінах? А пачынаем мы наш эфір з перадачы «Трайны удар».
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Ці скончыліся пратэсты? Чаму ракетны удар ЗША па Сірыі абвастрыў расійска-амерыканскія супярэчнасці? Наколькі імавернае размяшчэнне расійскіх ракетаў у Беларусі? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юры Дракахруст. Першае пытанне маё – ці скончыліся пратэсты? На наступны дзень пасля дня волі ў Менску на Кастрычніцкую выйшла некалькі дзясяткаў чалавек. Аднак мінулую нядзелю ў Бабруйску прайшла чарговая акцыя пратэсту, прычым гэтым разам дазволеная, праўда, не надта шматлюдная, каля 100 чалавек. У Бабруйску з людзьмі на плошчы паразмаўляў намеснік старшыні гарвыканкаму Аляксандр Маркачоў. У пэўным сэнсе працяг тэндэнцыі. Начальнікі выходзілі да людзей на апошніх акцыях і ў Гародні, і ў Слоніме. Варта нагадаць, што 12 сакавіка ў Бабруйску прайшоў даволі шматлюдны мітынг, у якім брала ўдзел некалькі соцень чалавек. А 26 сакавіка, на наступны дзень пасля дня волі, горад зведаў адзін з самых вялікіх у Беларусі хапуноў. Улады, каб прадухіліць акцыю пратэсту, прэвентыўна затрымалі каля 30 чалавек. Ну, відавочная прычына, чаму пратэсты не пашыраюць геаграфію, не прыцягваюць новых і новых людзей. Масавыя рэпрэсіі, пад якія па ўсёй краіне патрапілі да 1000 чалавек. Прычым улады, як мы бачым, працягваюць рэпрэсіі, так бы мовіць, заднім лікам. За акцыі, якія адбываліся ў разгар пратэснай кампаніі, у тым ліку за абарону курапатаў. Дзяржава фактычна скасоўвае той парадак, які быў са жніўня 15-га да пачатку сакавіка 17-га. Арганізацыя недазволеных акцыяў цяпер ізноў жорстка караецца. Акрамя таго, магчыма, эксперты ўсё ж такі недаацынілі важнасць таго, што збор з дармаедаў на загад Лукашэнкі перасталі спаганяць. Так, не адно гэта выводзіла людзей на пратэст, але менавіта гэта было фокусам пратэстаў. Пасля рашэння Лукашэнкі адбылася пэўная такая расфокусіроўка. То есть людзі засталіся шмат чым незадаволеныя, але ўсім пакрысе, што і паўплывала на пратэсную актыўнасць. Аднак нядзельны пратэст Бабруйску прыклад хутчэй таго, што пратэсныя настроі не зніклі цалкам. Недазволеныя пратэсты ўлады жорстка падаўляюць, але не ўсе заяўкі на акцыі, як бачым, адкідаюцца. Дарэчы, варта прыгадаць, што 25 сакавіка прайшлі дазволеныя святкаванні Дня волі ў Гародні і Берасці. Некаторыя тады з іроніяй адзначалі прысутнасць на гэтых дазволеных акцыях лідараў «Гавары праўду» Андрэя Дзмітрыева і Тацяны Караткевіч. Але цяпер, пасля хапуну, пасля бабруйскага мітынгу, паўтаруся, дазволенага, прынамсі складана сказаць, хто меў рацыю – прыхільнікі ўдзелу ў дазволеных акцыях ці тыя, хто гатовы ісці на недазволеныя, якія, як мы бачым, улады проста спыняюць сілай. Пасля снежня 2010 году вялося даволі актыўнае абмеркаванне, хто ж прайграў плошчу 2010. Такое ўражанне, што зараз падобныя спрэчкі пачынаюцца ізноў ўжо адносна сёлетніх пратэстаў. Ну і папрокі прыкладна тыя самыя. Не было пляну, не было згоды паміж арганізатарамі, радыкалізм не мае поспеху. Напэўна, гэтая крытыка не пазбаўленая рацыя, але варта прыгадаць, што першая акцыя ў сёлетнім шэрагу 17 лютага была ініцыяваная Міколам Статкевічам. І як на мой погляд, дык ён планаваў гэтую акцыю не лепш і не горш, чым шматлікія папярэднія з верасня 15 году. І падаецца, што справа ўсё ж не ў арганізацыі. У лістападзе 13 году Беркут Януковіча ў Кіеве моцна збіў маладых пратэстоўцаў на Майдане. На наступны дзень на Майдан выйшла паўмільёна чалавек. І наколькі я ведаю, гэта не было вынікам такой уж выдатнай арганізацыі. Ну, а Менску 26 сакавіка атрымалася прыкладна як Менску ж 20 снежня 10 году. Ці то з прычыны жорсткасці рэпрэсіяў, хаця варта сказаць, што той жа рэжым Януковіч таксама не быў вегетарыянскім. Ці з таго, што вось такі настрой народу. На адно ён гатовы, на іншае не гатовы. На дазволены сацыяльны пратэст, як паказаў Бабруйск 9 красавіка, гатовы нават пасля ўсе беларускага і свайго бабруйскага хапуну.
Варта звярнуць увагу, што пасля заявы Лукашэнкі аб прыпыненні дэкрэту аб дармаедах акцыі працягваліся па ўсёй краіне, а прыпыніліся толькі пасля жорсткіх рэпрэсій. Таму галоўны чыннік таго, што акцыі пайшлі на спад, гэта страх. Ён не надта ўплывае на апазіцыйных актывістаў, але ўплывае на абывацелю. І мітынг у Бабруйску гэта якраз той выпадак, дзе магчымае выключэнне пацвярджае правіла. Дарэчы, ён быў не масавы, і гэта якраз вот да пытання аб тым, на якую акцыю больш прыходзіць людзей, на дазволеную ці на недазволеную. Тое, што ўлады час ад часу дазваляюць правядзенне такіх акцый з удзелам кіраўніцтва мясцовай вертыкалі, гэта спроба выпускання пару і даволі рацыянальны ход. Дарэчы, дазволеныя акцыі на дзень волі ў Берасці і Гародні. На мой погляд, гэта была спроба адцягнуць мясцовых актывістаў ад паездкі ў Менск, дзе ўлады баяліся вялікай канцэнтрацыі пратэстоўцаў з усёй Беларусі. Увогуле, дазволеныя мітінгі ці сустрэчы з прадстаўнікамі ўлады – гэта тая мадэль дачыненняў, дыялогу паміж насельніцтвам і ўладай, як тое разумее палітычнае кіраўніцтва. На гэта ўвесь час накіроўвае адміністрацыя прэзідэнта. Маўляў, вы прыходзьце і прасіце, а мы гатовыя вас уважліва выслухоўваць, пры магчымасці дапамагчы. Нават прадстаўнікі адміністрацыі ездзяць па краіне, пашыраныя дні прыёму ў выканкамах, адкрыты тэлефонныя лініі з вертыкальшчыкамі. То бок, прасіць можаце, а вось патрабаваць не. Дарэчы, у Мінску акцыі будуць працягвацца. Гэта Чарнобыльскі шлях, акцыя на 1 траўня, але, думаю, галоўнымі ўдзельнікамі гэтых акцый будуць актывісты апазіцыі, а не абывацелі, то бок, як тое было і раней.
Я б таксама спынілася на тым пытанні, якое было і пастаўлена Юрым Драгакрустам, ці скончыліся пратэсты. Выглядае на тое, што па вялікаму рахунку можна казаць, што пратэсты збольшага скончаныя. То бок зараз яны вяртаюцца ў такую традыцыйную стадыю рытуальных такіх пратэстаў апазіцыі. Невядома, зразумела, што адбудзецца 26 красавіка на Чарнобыльскім шляху, 1 альбо нават і 9 траўня на акцыях Мікола Статкевіча. Але пакуль відавочна, што вот эти антидармаедские протесты в регионах, ну, по сутности, покуль что сошли на ней, и акция Бобруйска, где удельничала каля 100 человек, из них можно лишить там и журналистов, и тех политических активистов, которые приехали в Зменску, то, саправды, это невеликая лишба, навод для не самого великого города. И чему это отбылось? Ну, про эти причины мы так само, видать, говорили неодноразово. Теперь уже можно констатовать, что спрацевали несколько чинников, ну, перш за ўсё, сапраўды, даволі актыўная дзейнасць улады, як з пункту гледжання Бізуна, так і з пункту гледжання Перніка. Бізуна мы ўжо абмяркоўвалі, Юра пра гэта казаў. Пернік, ну, гэта тое, што ўлада ў пэўнай ступені, наколькі можа, як і наумее, выйшла ў народ, пачала тлумачыць тое, што дэкрэт быў у пэўным сэнсе прыпынены, тое, што частка людзей атрымалі паведамленне, што яны могуць не плаціць гэты падатак. Гэта ўсё то, што называецца дзейнасць улады, яна безумоўна так само мела пэўнае значэнне. Ну, а другі аспект. Вот многія справды задаволіліся тым, што дэкрэт быў прыпынены і што некія дзеянні прадпрымаліся. Ну, а многім хапіла аднаго разу выйсці. Мы пра гэта таксама казалі, бо палітычныя актывісты, яны гатовыя да працяглай і доўгай палітычнай барацьбы, а людзі, якія выйшлі тады у лютым сакавіку, калі пачалася гэта хваля дармаедаў, для іх, для многіх, ну, даволі вялікім грамадзянам дзянскім крокам гэта сталася проста выйсці адзін раз, сказаць свой пратэст, пераламіць сябе, і яны выйшлі. І на думку многіх павінны быў быць эфект нейкага такого снежнага кому, але на самой справе другі эфект. Калі чалавек выйшаў, сказаў, што ён думае, і на гэтым, скажам, яму выпісана свае эмоцыі, на гэтым яго палітычная актыўнасць скончылася. На гэтым всё, ён не хоча выходзіць другі раз, а тым больш выходзіць там тыднямі і змагацца за змену ўлады, калі для этого трэба пратрымаць его сваё жыццё, і выйсці адзін раз – гэта максімум, што можна патрабаваць ад многіх аполітичних або неполітичних людей.
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день полугодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
Нагадаю, у передачі «Тройний удар» для трьох аналітиків удільничають Валер Карбалевич, Віталь Циганков і я, Юрий Дракохруст. Валер, зараз ваше питання. Чому ракетний удар США по Сирії обвострив російсько-американські суперечності?
Применення сирійської авіації хімічної зброї у провінції Ідліб, удар США крилатими ракетами по сирійській військово-повітряній базі Шейрат викликали кризис у американсько-російських дочиненнях. Реальний воєнний урон від гэтай атаки по сирійському аэродрому зусім невялікі. Таму можна казаць, што гэта хутчэй быў палітычны, сімвалічны крок ЗША, які прызваны дэманстраваць рашучасць новай адміністрацыі. ЗША рэзка памяняла стаўленне да рэжыму Асада ў Сірыі, абвінаваціла Расію ў патуранні Асаду ў плане захавання хімічнай зброі. Дональд Трамп заявіў о планах увесці супраць Расіі новыя санкцыі. Дзяржсекретар ЗША Рекс Тиллерсон планує гэтым тыднем наведаць Москву, але з ягоных заяваў вынікае, што ён мае намер вылучыць Расію абвінавачванні за падтрымку Асада. Паведамляецца, што ў графіку візіту няма сустрэчы кіраўніка замежна-палітычнага ведамства ЗША з Пуціным. Расія абяцае паставіць Сірыі новую супрацьпаветраную зброю, што можа выклікаць эскалацыю канфлікту. Цікава глядзець, як рэагуе на гэтыя дзеянні ЗША расійскія тэлеканалы. Замест трампаманіі, якая панавала ў Расіі пасля вынікаў у прэзідэнцкіх выбараў ЗША, там цяпер імкнуцца развянчаць Трампа. Бо цяжка прызнацца ў памылцы ў тым, што расійскае кіраўніцтва паставіла не на таго кандыдата ў прэзідэнты. Адсюль такі шок. Цяпер гучаць абвінавачванні, што Трамп амаль што здраднік. Вось Кісілёў на тэлеканале «Расія» доўга апавядаў, што раней Трамп казаў зусім іншае, чым цяпер. Але, гледзячы па ўсім, нас можа чакаць новы міжнародны крызіс. Маю на ўвазе паведамленне, што авіяносец ЗША з ударнай групай накіроўваецца да берагоў Карэйскага паўвострава. А гэта ўжо сутыкненне Злучаных Штатаў з Кітаем. Дарэчы, удар па Сірыі ЗША нанесены падчас сустрэчы Трампа з старшынёй Кітая Сі Цзіньпіна, што стала непрыемным сюрпрызам для Пекіна. Варта заўважыць, што беларуская МЗС выступіла з заявай, дзе вельмі асцярожна пакрытыкавала ЗША за гэтую ракетную атаку па сірыйскай авіабазе. То бок праяўлена пэўная салідарнасць з Расіяй, але вельмі схавана і дыпламатычна.
Сапраўды, перш за ўсё, кідаецца ў вочы тое, што называецца змена стаўлення ў Расіі да Трампа. Дзіўна, наколькі многія расійскія публіцысты там і палітыкі зараз здзіўляюцца гэтаму, хаця, ну, на нашу думку, гэтага варта было чакаць, але нагадаю ў свой час навіну пра абранне Трампа прэзідэнтам Дзяржаўная дума Расіі сустрэла стоячы з апладысментамі. Было менавіта такое амаль захапленне, калі многім расійскім палітыкам здавалася, што гэта намнога лепшы варыянт, чым Хіларі Клінтон. Ну, з іншага боку, натуральна было, што Трамп, як прэзідэнт ЗША, будзе адстойваць перш за ўсё амерыканскія нацыянальныя інтарэсы, і ў дадзеным выпадку Расія, калі з імі супадае, то ён можа знойдзе з ёй агульную мову, калі яна не супадае з амерыканскімі нацыянальнымі інтарэсамі, як будзе разумець іх новая адміністрацыя, тады і яе меркаванне, мне здаецца, для Трампа значыць менш, чым для папярэдняй адміністрацыі Барака Абамы, які ўсё-ткі шукаў менавіта мягкія дыпламатычныя сродкі вырашэння розных канфліктаў. Што тычыцца самога бамбавання, то пакуль натуральна, што гэта не мела вялікага ваеннага значэння, існуюць самыя розныя, скажам, меркаванні пра тое, на якую ваенную шкоду нанеслі гэтыя бамбаванні таму саму аэрадрому сірійскіх урадавых войскаў, але перш за ўсё гэта безумоўна, мае палітычнае значэнне. Трэба таксама будзе паглядзець, што будуць далей рабіць ЗША, ці яны будуць далей працягваць бамбаванні, ці можа нават будуць схіляцца да нейкай вайсковай наземнай аперацыі. Альбо гэта просто такі адзіночны выпадак, адзіночны стрэл з мэтай паказаць, што Вашынгтон гатовы іншымі сродкамі пачынаць ўплываць на гэты канфлікт. Я, безумоўна, прытрымліваюся другой версіі, што шырокамаштабных далейшых дальнейших военных действий, тем больше наземной операции не будет. Это просто символичный акт, который показывает, что новая администрация, как она глядит на систему международных дочинений и как повинны они вырашаться. Можно сказать, что Барак Обаму как раз многие критиковали за то, что США никак не уздейничают на ситуацию в Сирии. Больше за то, Вашингтон навод не примал удел у тих перемовах, которые шли по сирийским конфликте. И Иран, и Турция, и Россия, и Евразвяз примали удел, а самая великая краина как раз там была у Баку. Махчима теперь Вашингтон будет больше активно во всем этом удельничать, и таким чином, как бы, Трамп навод отказывая на критику, что вот его администрация такая изоляционистская, что не будет удельничать в международных справах. Ну, а с другого боку, безумовно, и он таким кроком вырешает свои особистые проблемы, коли показывает, что он никак не связан с Россией, что все эти размовы, что он российский агент, можно откласти, покольки вот он наносит удар по российских интересах в Сирии. Ну, и теперь, безумовно, будет все лишь от того, накольки эти два боки, разумеючи все эти околичности, все-таки насколько далеко будут готовы пойти. Мы ведаем, что Россия уже вышла с той домовы про предухиление инцидентов у поветры над сирийским небом. И это означает, что, конечно, теперь вероятность таких инцидентов, когда в той или иной ситуации могут сутыкнуться российские и американские войсковцы, она повеличивается. Это вот первый крок, первый отказ России. Далее, насколько два боки будут готовы, скажем, обострять ситуацию, подвышать ставки, то это, саправды, варто будет глядеть и анализовать.
Ну, что тычется мотивов России, то я меркую, что их два, я маю на увазе, мотивов такой резкой, жорсткой реакции. Первое – это то, что, ну, як-не-як, але президент Асад – это российский военный и политический союзник. Союзник, вассал, можем як загодно называть, але, ну, есть певные пэўныя палітычныя сувязі. Дагэтуль Злучаныя Штаты і Асада крытыкавалі, хаця з рознасць, так мы мовіць, ступеню інтэнсіўнасці, але ваенныя дзеянні з ім яны пачалі упершыню. Ну і другі момант это тое, што гэтае саюзніцтва яно не такое абстрактнае, а вельмі канкрэтнае. У Сірыі размешчаны расійскія войскі. Гледзячы па ўсім, іх не было на гэтым аэрадроме, але маглі і быць. Магчыма, яны і былі, і як вот паведамляецца, амерыканскі бок папярэдзіў расійскі бок пра тое, што такі ўдар будзе. Магчыма, расейцы адтуль свае сілы і ўбралі. Так што сапраўды сітуацыя довольно острая. Коли так все это побач, то некая выпадковая ракета завсёды может прилететь не туды. И вы, Виталь, вельми слушно звернули увагу на вот этот так само жест, крок Москвы, такой на первый погляд абсурдный. Ситуация острая. Вот американцы бьют по Асаду ракетами. Имоверность некого сутыкнения подвышается. При этом ни Россия не обвещая Злученным Штатам войны, ни Злученные Штаты России войны не обвещают. И сдавалось бы такой, по сутности, техничную домову про то, что давайте мы все-таки не будем друг друга сбивать, принамсі, несведомо, давайте мы эту домову не будем скасовывать. Вот сдавалось бы это такая техничная логика. Али нет, тут политичная логика, тут такая логика, ну, в певном сенсе такая стратегия варьята. Мы не боимся. Хочете ударить по кому заугодно, где заугодно, но это ваша рызыка. В этом смысле это такое, ну, я кажу, кирование шляхом створения себе психа, это пэўная спроба стрымлівання, это пэўная спроба ўплываць на стратэгічныя рашэнні ў Злучаных Штатах такім чынам, што калі там будуць прымаць рашэнні, каб нехта сказаў: слухайце, а вот мы пасылаем туда бамбардзіроўшчыкі, а ўвогуле, а калі мы па-рускім пападзём, то што? Тым больш, што яны выйшлі з дамовы. У нас ёсць план Б, вот што мы будзем рабіць на выпадак, калі так здарыцца. Это па-свойму рацыянальны крок, але варта сказаць, што он можа прывесці да вельмі ірацыянальных наступстваў. Так можна сказаць, здаецца, вы пра это, Віталь, недзе пісалі, што, ну, скажам, насамрэч савецкія лётчыкі ваявалі з амерыканскімі і ў небе Карэі, і ў небе В'етнама, правда, ніхто як бы не называў. Савецкія лётчыкі былі карэйскімі, савецкія лётчыкі былі в'етнамскімі. Дарэчы, в Карэі я вот глядзеў лічбы 300 чалавек, 300 лётчыкаў загінула савецкіх падчас вайны. Але, ну, мы бачым зараз крыху іншы стыль адносінаў, мы бачым, які велізарны крызіс у стасунках паміж Расіяй і Турэчынай спарадзіў адзін, ну, фактычна выпадковы, скажам так, палёт і выпадковы стрэл. Ну, а калі это прыме большыя маштабы, то па шчырасці наступствы даволі складана, на мой погляд, прадказаць, і в этом сэнсе цень карыбскага крызісу, ну, ён можа ізноў легчы на свет. Магчыма гэта перабольшванне, але, ну, вот этот вот крок расейцаў, тое, што яны выйшлі з этой дамовы, якая як бы ахоўвае іх бяспеку, это, мне здаецца, вельмі кепскі знак.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
І нарэшце ваше пытанне, Віталь, наколькі імаверна размяшчэнне расійскіх ракет у Беларусі?
Расія можа размясціць свае ракеты ў Беларусі. Такі даволі гучны загаловак даў свайму артыкулу на старонках інтэрнэт-выдання «Навіны Бай» вядомы беларускі ваенны аналітык Александр Алесін. Ён тлумачыць, што такі варыянт не выключаецца, калі дзеянне дамовы аб ракетах сярэдняй і меншай далёкасці будзе спыненае. І далей пішуць, што сапраўды ў апошнія месяцы ЗША і Расія зноў сталі абменьвацца абвінавачваннямі ў незахаванні, невыкананні палажэнняў дамовы аб ліквідацыі ракет сярэдняй і меншай далёкасці. Амерыканскія прэтэнзіі заключаюцца ў тым, што Расія разгарнула новую крылату ракету наземнага базіравання, далёкасць якой перавышае дазволеную не больш за 500 кіламетраў. Свайго боку ёсць адпаведныя прэтэнзіі і ў Москвы да Вашынгтона, перш за ўсё гэта размяшчэнне супрацьпаветраных станцый у Польшы і Румыніі. І пакуль ідуць размовы пра тое, ці пагодзіцца Вашынгтоне з такой трактоўкай дзеянняў Москвы, ці пагодзіцца ў Москве ў трактоўкай дзеянняў Вашынгтону, якраз тым трэцім, які зусім не радуецца, а які ад гэтага пацерпіць, можа стаць Беларусь. Беларусь можа стаць у такой сітуацыі, калі сапраўды і развіццё сітуацыі ў Сірыі, пра якую мы казалі, і агульныя тэндэнцыі расійска-амерыканскіх адносінаў прывядуць вот да агульнага пагашэння, ну і больш канкрэтна да невыканання бакамі той самай дамовы аб ліквідацыі ракет сярэдняй і меншай далёкасці. Відавочна, што абодва бакі, калі вот прачытаць весь гэты артыкул і іншыя матэрыялы, прысвечаныя менавіта канкрэтнай гэтай тэме, і Москва, і Вашынгтон незадаволены не толькі дзеяннем партнёра, а незадаволены нават некаторымі аспектамі гэтай дамовы, лічаць, што яны абмежоўваюць іхнія стратэгічныя ваенныя магчымасці, і якраз многія спецыялісты двух бакоў, але часцей з расійскага, якраз лічаць, што гэтая дамова састарэла. І калі такое, ну, скажам, разуменне прыйдзе якраз у Вашынгтона і ў Москвы, і сапраўды дойдзе альбо да некага фармальнага скасавання, альбо проста де-факта да невыканання гэтай дамовы, то безумоўна, што расійскаму генералітэту прыйдзе ў галаву думка ў якасці кампенсацыі, ў якасці, ну, абароны, павелічэння расійскага там абароны, якраз размясціць гэтыя ракеты ў Беларусі. Так што апошнія гады Беларусь, як сцвярджаюць там некаторыя праўладныя аналітыкі, ці, напрыклад, аналітыкі, які называюцца незалежнымі, такія як Царык, Сявіцкі, стала донарам стабільнасці ў рэгіёне. Ваенна-палітычнага гледзяча, калі не браць там сітуацыю ўнутрыпалітычную, то, магчыма, гэта так і ёсць. Калі Беларусь бывала выступіць пасярэднікам у расійска-украінскім канфлікце, калі Беларусь імкнецца зараз апошнія 2-3 гады актыўна да нармалізацыі адносінаў з Захадам, то вось менавіта такой фон погашения российско-американских дочинений может подвести все это, скажем, под пытанием. Федерацию Минску меньше за все потребно, меньше за все хотелось бы размещения этих российских ракет. Покуль Федерацию Минску удалось отбиться от российской базы в Беларуси, але видовочно, что в выпадку, про який мы описываем, натиск российской политики, российского ВПК на белорусских партнеров будет нашмат больше, коли Россия будет больше радикально ставить питание, как бы, с кем вы и чему неужо вы не клопотесь про нашу агульную безпеку. Нагадаем, что в Беларуси с Россией военно-политичным, военно-стратегичным супрацовництве шмат чего агульного, и суперспаветренная безпека, и агульный контингент войсков, и так далее. И у офицера Минска сапраўды будет, ну, не то, что меньше аргументов, но будет тяжей, чем ранее отбиться от такого вот наступу Кремля, Москвы, коли сапраўды он захочет разместить эти ракеты. Але повторимся, все это может возникнуть при пытании радикального погашения российско-американских дочинений.
Первое питание, якое одразу узникає такой информации, а на во что это потребно Беларуси? Але авторы подобных гипотез его не задают, бо лічыцца само собой зразумелым, что Беларусь марионетка России, и никто ее пытаться не будет. Але история с неудалой спробой России разместить у Беларуси российскую войсковую авиабазу разбурая этот концепт. Нагадаю, что у 1990-е годы Лукашенко не раз шкадаваў пра вывад расійскай ядзернай зброі, ракет з тэрыторыі Беларусі. Але то быў перыяд жорсткай канфрантацыі Мінску з Захадам і спробы Лукашэнкі ўмацавацца на расійскім палітычным полі з дапамогай жорсткай антызаходняй пазіцыі. Цяпер сітуацыя іншая. Думаю, Лукашэнка мог бы пагадзіцца на такія ракеты толькі пра адной умове. Калі ён будзе мець права прымаць рашэнні аб выкарыстанні гэтых ракет. Умоўна кажучы, механізм двайной кнопкі. Але Расія на гэта не пойдзе, бо губляецца ўсялякі сэнс размяшчэння такіх ракет на тэрыторыі Беларусі. Стратэгія Беларусі ў ваенным пытанні сфармулявана была Лукашэнка падчас выступу ў Акадэміі навук мінулым тыднем, дзе ён апавядаў пра вынікі сваёй сустрэчы з Пуціным у Санкт-Петербургу. Яна зводзіцца вось да чаго. Дайце нам свае самалёты ці ракетныя комплексы, альбо прадайце танна, і з дапамогай іх мы будзем абараняць у тым ліку і Расію. Ну і паводле Лукашэнкі Пуцін абяцаў.
Ну, па-першае, у мяне ўсё ж такі ўражанне, што пакуль это вось тэма ракет сярэдняй і малай дальнасці, яна, так, яна стала даволі вострай. Наколькі вот я ведаю, скажам, у Злучаных Штатах у Кангрэс уже ўнесены законапраект, падрыхтаваны, правда, не адміністрацыі, падрыхтаваны, так бы мовіць, ініцыятыўнымі кангрэсоўцамі, але ўнесены. З іншага боку, пра што вот вы, Віталь, казалі, у Расіі пэўныя колы ваенных, пэўныя колы аналітыкаў таксама кажуць, што надта это абмежавальная дамова, але пра гэта не кажа пакуль, прынамсі пакуль, ані Крэмль, ані Вашынгтон. Усё ж такі і там успрымаюць гэта як скрыню Пандоры. Так што казаць, што это вось заўтра такое адбудзецца, ну, пакуль, відаць, ўсё ж такі рана. З іншага боку, калі ўсё ж такі эту скрыню адкрыюць, то я хутчэй з вамі згодны, Віталь, што Александру Лукашэнку будзе вельмі складана, так бы мовіць, адбіцца ад этой прапановы. Бо з ваенна-стратэгічных меркаванняў, умоўна кажучы, размяшчэнне ракет малой і сярэдняй дальнасці, умоўна кажучы, у Польшы, натаўскіх ракет, дакладне амерыканскіх ракет. Так, яны просто в самым практычным, самым яўным плане павялічваюць уразлівасць тэрыторыі Расіі, прынамсі Москвы. І в этом сэнсе прасоўванне як бы удара в адказ на там 600, ці 300, ці 400 кілометраў, вось у лёгікі зброі менавіта малой і сярэдняй дальнасці, гэта мае ключавое значэнне. Мае ключавое значэнне, дарэчы, і ў сэнсе удару па гэтых установках, ну, умоўна кажучы, ў Польшы. Тут логіка іншая, у адрозненні, скажам, ад стратэгічных, ад балістычных ракетаў. Балістычная ракета ліціць праз океан, ёй все роўна, адкуль ляцець там, умоўна кажучы, з Урала ці з Беларусі. А вось ракеце сярэдняй дальнасці не все роўна, дакладней таму, да каго яна прыляціць. І в этом сэнсе я мяркую, што, канешна, расійскія генералы націснуць на Пуціна так, што ён адпаведна будзе ціснуць такім чынам на Лукашэнку, што яму вельмі-вельмі будзе складана адбіцца, калі сцэнар пойдзе такі. Это все абсолютно непараўнальна ні з какими авіабазами. Пытанне ядерной бяспекі фактично ключевое. І, дарэчы, вось калі мы з вами размаўлялі про конфликт паміж Россией і США, ну, все ж разумеюць, что галоўная яго небяспека не ў тым, что звычайныя самолёты пачнуць там збіваць. І галоўная небяспека ў тым, что все это ператворыцца ў ядерную войну. Ракеты сярэдняй дальнасці – это зброя ядерной войны, причым такой, у якую звычайная война может хутчэй перерасти.